estamos ya con la compañera del movimiento feminista de Gasteiz, Maialen. Bueno, kontatuko digu zer izango dugun gaur eta aste honetan. Egunon, Maialen, zer moduz?
Kaixo, egunon.
Bueno, zer daukagu gaur edo aste hau esateko garrantzitsua dela, ezta, mugimendu feministarako?
Bai, aste hau azaroaren 25arekin hasten dugu, indarkeria matxistaren aurkako eguna, eta aste honetan bertan ere azaroaren 30ra daukagu greba feminista orokorraren urte urrena. Beraz, guretzako mugimendu feministarentzako aste potentea daukagu aurretik. Orduan, esan duzun bezala, gaurko egunarekin hasiko gara, azaroaren 25, indarkeria matxistaren aurkako eguna daukagu, eta urtero bezala, bai Euskal Herria osoan zein Gasteizen bertan, mobilizazioak ditugu. Azteko, bai nahiko genuke kokatu gure irakurketa urte honetan, lelo nagusia da ez bazara konponbidea arazoa zara, la vergüenza va a cambiar de bando. Eta pizkatxo bat hori seinalatu nahi dugu, ez? Ardurak hartzeko unea dela eta interpelatu nahi ditugu gizarteko hainbat sektore, bai gizonak, bai instituzioak, bai komunikabideak, ez? Eta pizka bat guztiok garela honen erantzule eta ardurak hartu behar ditugu guztiok gure lekutik, ez? Hemen gizonei interpelazio zuzena, bai erasoa justifikatzen dituzten bai gizona zainbeste pertsonei, txisteak eta horrelako komentarion aurrean isiltasun konplisa dutenei, hor markatu nahi dugu, lelo nagusiak esaten duen bezala, arazoa direla, ez? Eraso hauen erantzuleak, instituzioi dagokionez, inbertsioa nahi dugu eskatu, baina inbertsioa ez polizian, baizik eta programa integraletan, zeinak pedagogia oinarrian izango dutenak. Gero baita ere, komunikabideen inguruan hitz egin nahi dugu, izan ere komunikabideak, askotan gehienetan tamales eraso hauek lusatzen eta handitzen dituzte, hitz ematen diete erasotzaileei, sare sozialetan gainera ari gara ikusten ere bai, horrelako indarkeria auspotzen duten gorrotomezuak, izan ere ikusten dugu hemen, ez, gizonak privilegioak zalantzan ikusten ari direla eta gero eta jarrera oldarkorragoak dituztela, ez, orduan hobi izango litzateke horrela labur esan da gure irakurketaren oinarria, ez, arazoa eragiten duten pertsona eta instituzioen seinalatzea eta ardurak hartzeko unea dela azpimarratzea. Hori irakurketari dagokionez.
Ados, eta bueno, horretaz aparte Gasteizko mobilizazioa nola izango da edo zer prestatu da?
Bai, Gasteizen urtero bezala izango dugu mobilizazio nagusi bat, aterako dena arratsaldeko 7 San Anton plazatik, eta kolektibo, sujeto ezberdinek parte hartuko dute mobilizazio honetan, izan ere hori jarri nahi dugu mahai gainean, ez, indarkeriak bizitzako alderdi ezberdinetan duten eragina eta sujeto ezberdinetan duen forma, ez, baina bai hemen ere markatu nahi dugu gure mobilizazio hau erasorik gabeko gunea izan behar dela, ez? Horregatik atera dugu irakurketa bat hau gogoratzeko, ez dugula onartuko eraso matxistarik, ez arrazistarik, ez lesbifobikorik, ez homofoborik, ez transfoborik, ez sexu langileen aurkako erasorik. Ze bueno, ematen du mugimendu feminista kantolatutako mobilizazio bat horrelakoa izan beharko litzatekeela, baina bueno, tamales ez da askotan, ez, gizarte cis-heteropatriarkal, kapitalista, kolonial batean bizi garelako eta horrelako mobilizazioetan ere uste dut parte hartzen dugun guztio gure jarrerak errebisatu behar ditugula, eta txiponetan joan orduan ikusi dugu importantea hau gogoraraztea mobilizazioa deitzerako orduan ere. Orduan esan dakoa, baina hau esan da animatzea jendeari arratsaldeko mobilizazio honetan parte hartzera. Eta gaurko egunaren baitan ere bestelako ekintzak antolatu dira, ez, bai mugimendu feministatik, zein inguruan dauden talde eta sare ezberdinetatik. Aipatzea ere, ez, gazte feministek egitaraua antolatu dutela Gasteiz egun osorako, eta zeiterdietan zutabea aterako da gaztetxetik. Auzo batzuetan ere sare ezberdinetatik ekintzak eta egitarauak antolatu dituzte, adibidez Judimendi auzoan badago bostetatik egitarau bat, eta gero elkarrekin joango dira mobilizaziora. Eta bueno, ez, irakurketa honen baitan ere aipatu nahiko nuke, ba, aurreko astean gazte feministek egin zuten ekintza Diario Baskoren aurrean, pizkate lehen azaldu dudan irakurketa honen baitan, interpelatuz komunikabideek indarkeria honetan daukaten erantzukizuna. Eta bueno, bukatu nahiko nuke esaten, bai gaurko egunak pisu handia hartzen duela indarkerien kontuarekin, baina Euskal Herriko mundu martxa badagoela lanketa sakon bat egiten gai honekin, eta urtarrilaren 25ean indarkeria jardunaldiak izango ditugula, eta gogoratzea ere 2025ean nazioarteko 6. ekintza daukagula gai honek zeharkatzen duena ere. Orduan, bueno, pues gaur naiz eta ez guztiok agendan daukagun egun bat izan, ba bai azpimarratzea ba gai honetan ba gaudela lanean hausnarketa sakon bat ematen, ez? Erantzun ezberdinak planteatzeko, pixkat irakurketak ere eguneratzeko eta aurrera egiteko.
Ba, bueno, pendiente egongo gara eta harremanetan. Eta bueno, gero esan duzun bezala, aste potentea da, eta ez bakarrik gaur, baizik eta azaroaren 30ean zerbait badago, ezta?
Bai, hasieran esan dudan bezala, ja da urte bat pasatu da aurreko urtean, azaroaren 30ean Euskal Herrian lehen greba feminista orokorra egin zenetik, eta aurten, bueno, urte urren hori gogoratzeko, baina baita ere borrokatzeko mobilizazioa antolatu dugu Gasteizen.
Eta, bueno, zer egingo duzu, azaroaren 30ean?
Azaroaren 30ean batuko gara, geratuko gara, deialdi 12etan da diputazioan, izan ere, ez, Arabako diputazioak zaintzarekiko eskumen zabalak ditu, ez da bakarra. Ze badakigu, ez, instituzioetan asko da manatzen dira eskumenak eta gero liatzen da dena, baina Arabako dipuak baditu hainbat eskumen, horrexegatik horraziko dugu mobilizazioa, bertan egongo gara denbora batez, eta gero plaza berrirontz joko dugu. Pixka bat mobilizazio honen helburua da berriro ere, ez, zaintzaren gaia agendan jartzea, konpartitzea nola dagoen egoera, ez, urte bete pasa da, baina tamales egoera ez da hobetu, eta pixka bat ere borroka hontan gabiltzan sektorez berdinak elkartu nahi ditugu, elkarrentzun, hitz egin, ez, eta plazara ekarri hori kolektibo eta sujetu ezberdinen aldarrikapen eta egoerak. Ze hori, izan ere, esan dudan bezala urte bete pasatu da, baina gauzak ba hobetu, ez dira hobetu. Greba eta gero, greba eta egun bat, eta gero, Lakua eta Iruñako gobernuei maila intersektorial bat eskatu genion mugimendu feministatik, bi gobernuei zaintzaren afera modu integralean eta demokratikoan lantzeko, baina oraindik ere ez dugu erantzunik jaso. Eta, bueno, zaintzaren gaia ez dago mai gainean, eta zaintza langileak oso prekarizatuak jarraitzen dute. Gasteiz eta Arabara ekarriz, ba, adibidez, aurreko ostegunean residentzietako langileek berriro ere beste greba egun bat izan zuten, 32 greba egun daramatzate hitzarmen provintziala eskatzen, eta oraindik ez dute erantzun desenterik jaso. Zaintza etxeko eta zaintzako langilei dagokionez, oraindik ere ez daude erregimen orokorrean, eta benetan honetan hemen urgentzia importante bat daukagu. Pentsionistek ere mobilizatzen jarraitzen dute, orokorrean 1080ko pentsioa aldarrikatzen jarraitzen dute, baina ere beraiek hemen azpimarra jartzen dute zein ezberdina den, ez, emakumeen egoera, zelako pentsioak edo ez pentsioak dituzten zaintzaileak izan direlako, ez, batez ere, orduan hor ere, pues azpimarratza egoerak berdin jarraitzen duela, baina eskerrak pentsionistak borrokan jarraitzen dutela. Beste eredu bat ere edo beste zerbait aldatu ez dena edo okertu inkluso, ba, Arabako Diputazioa berak duela eskumena ez jarraitzen duen residentzien eredu privatizatzailea. Duela gutxi ere pare bat hilabetez aldatu egin zen Arabarren residentzian daukana eredu puntero bat, baina azkenean puntero bat instituzioentzako, baina eredu privatizatzaile bat bultzatzen duena, ez, aldatu zen zaintzarabak salatu zuen eredu honek ere zelako arretan, zelako eragin negatiboa duen, ez? Eta arreta eskasa salatu zen residentzia honen partetik. Orduan, ba, hori urte honetan jarraitu, oza, problematik jarraitu dute, eta beste hainbat eta hainbat ez didan ematen gaur zerrendan jartzeko, baina oraindik ez dugu erantzunik jaso instituzioen partetik, ez? Zaintza sistemaren eztabaida esango nuke ez dutela jarri mai gainean, ez dute agendan jarri nahi, eta hemen behar da zaintza sistema beraren eraldaketa integral bat. Guk aldarrikatzen dugu zaintza sistema publiko eta komunitarioa, zaintzari beste balore bat ematea, oraindik ere ez da, ikusi dugu zein beharrezkoa den zaintza, baina ez da baloratzen den lan bat, emakumeon bizkarren gain erortzen da oraindik ere, ez, orduan, hori nahi dugu larun batean plazara ekarri, esan dudan bezala, elkarrekin egon, importantea dela, elkarrekin hitz egin, eta ikusui etorkizunerako zein izango den, bos, jarraitu margotzen, ez, etorkizunerako gure ibilbide kolektibo hori.
Ados, Amaia, ba, bueno, bukatu behar dugu ja, ez dakit zer gehiago azpimarratu nahi duzun, baina, bueno, nire parte ze hori eskerrak eman, eta gogoratu gaur deialdi orokorra arratzaldeko 7:00 dela San Anton plazatik, eta larun batean, 20:30 beste konbokatoria, beste deialdi bat daukagula, eta aste honetan berriro esango dugu.
Oso, no, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuri, eta, bueno, egongo gara kaleetan orduan.
Hori da, bertan ikusiko gara.
Mila esker, urrengo arte.
Zuei.
Agur.
Agur.